Mirëm brëma të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion mes tjera shjuftoj të ndiqni. Hetime, arrestime të reja për kitazi me dhunën gjatë protestave në Prishtinë. Të rinjët në Kosovë humbin besimin tek politikanët. Shirat e mëdha shkaktojnë vërshime në Shqipëri e Greqi, shkatrohen qindra shtëpi. Disa të vrarë nga një sulm në Damask të Sirisë. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me ngjarjet në Kosovë. Policia e Kosovës po i vazhdon hetimet për identifikimin dhe kapjen e personave të cilët dyshohen për dhunën e shkaktuar gjatë protestave të 27 janarit në Prishtinë. Policia thot se ditëve të fundit i ka arrestuar edhe disa persona, derisa lëvizjave të vendosjes si organizatore e protestës që ka eskaluar e akuzon policinë për, siç thon ata, bastisjet në shtëpinë e aktivistëve dhe maltretimet e tyre. Ndjekim raportin e përgatitur nga Arton Konushevci.
Policia e Kosovës është duke vazhduar hetimet lidhur me pjesëmarrjen e qytetarëve në protestën e fundit të organizuar nga subjektet politike opozitare në Kosovë. Autoritetet policore i kanë konfirmuar Radios Evropa e Lirë se pas hetimeve të bëra janë arrestuar disa persona si të dyshuar se kanë qenë të ndhunshëm në protestën e 27 janarit që eskalojnë me përplasje të rrepta ndërmjet protestuesve dhe forcave të rendit. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Bakik Elani ka deklaruar se policia e Kosovës lidhur me këtë çështje është duke vepruar në bazë të planit të saj hetimor.
Policia ka arritur që të identifikojë edhe persona të tjerë të ndhunshëm dhe kuptohet bazuar në procedurat dhe mandatin e saj ligjor që ka, dhe në konsultim dhe koordinim të ngushtë në prokurorinë e shtetit, ka arritur që të vazhdojë në arrestimin edhe të disa personave të shuar të ndhunshëm, të cilët janë sjellë para organeve të drejtësisë.
Edhe kryeprokurori i prokurorisë themelore në Prishtinë, Imer Beka, tha për Radio Evropa e Lirë se policia e Kosovës ka për obligim që të bëjë hetime aty ku dyshohet se është përdorur dhuna. Ai deklaroi se personat e cilët kanë shkaktuar dhunë duhet të ndiqen penalisht.
Policia duhet të identifikojë personat nëpërmes fotografive, inkizimeve, dëshmive, edhe me punë në pogoji me prova. Pa prova nuk mund me i fillu ndjekjen penale.
Ndryshe, lëvizja vetëvendosje pikrisht për këtë çështje ka mbajtur një konferencë për media. Përfaqësuesit e vetëvendosjes thanë se policia ka arrestuar 10 persona prej të cilëve 8 janë dënuar me nga 30 ditë para burgim. Siç thanë në vetëvendosje, policia gjatë këtyre bastisjeve është duke i keq trajtuar qytetarët. Visari Imeri, deputet i Kuvendit të Kosovës nga ky subjekt politik, tha se dhuna e policisë gjatë dhe pas protestës së fundit tregon për panikun që ka qeveria.
Përndjekja e qytetarëve para, gjatë dhe pas protestës do thot ndalimin të protestuar. Po shkon dëshme deklaratat formale të udhëheqësve institucional dhe politik të Kosovës, të cilët po thonë që qytetarët kanë të drejtë të protestojnë, ndërkohë që me veprimet e veta, duke ndërsyrë policinë kundër tyre qytetarëve që protestojnë, ata në fakt po e mohojnë një të drejtë elementare të njerit. E sankcionuar kjo në deklaratën universale të drejtave të njerëzit, por edhe në Konventin Evropian të drejtave të njerëzit.
Imeri tha se për dallim nga qytetarët që janë keq trajtuar dhe po keq trajtohen, deri më tash nuk është raportuar të jetë dënuar apo të jetë vendosur nën masë disiplinore për eskalimin e dhunës ndonjë pjesëtar i policisë.
Por kjo tregon se në fakt policia ka qenë e urdhëruar nga pushtetet të sigurisë dhe kjo e mbesh me përgjegjësi të drejtpërdrejt qeverisë së Republikës së Kosovës.
Në ditën e protestës janë arrestuar rreth 160 persona pjesëmarrë në protest dhe sipas procedurave ligjore disa janë liruar dhe disa të tjerë ende po mbahen në paraburgim. Lëvizja vetëvendosje ka paralajmëruar se në ditën e mërkurë me 4 shkurt do të mbahet protesta e radhës. Këtë protest thuhet se do të përkrajnë edhe dy subjekte të tjera opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Disa të rinë në Kosovë thonë se e kanë humbur besimin tek politikanët e vendit. Në rubrikën tonë të përjavshme Voxa ta shprehin mendimet e tyre se politikanët kanë premtuar shumë, por tash e 15 vjet nuk kanë bërë asgjë për të rinjt. Me të rinjt ka biseduar korrespondenti Bekim Bislimi.
Politikanët e Kosovës nuk kanë dhënë ndonjë arsye të fortë që të arrijnë besimin e të rinjve apo të besohet në fjalën e dhënë vlerësojnë disa të rinjt të Kosovës. Në rubrikën e përjavshme të Radios Evropa e Lirë për të rinjt të Vox, ata thonë se për aq sa mbajnë mend, deri më tash premtimet e politikanëve nuk janë realizuar dhe për sa i përket përmirësimit të jetës për të rinjt, politikanët nuk kanë treguar ndonjë angazhim që mund të shënohet. Këto, sipas tyre, janë ndër arsyet e mosbesimit të tyre ndaj politikanëve në Kosovë. Skender Krasniqi nga Prishtina, student në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, thotë se mosrealizimi asnjëherë i premtimeve nga politikanët tashmë ka krijuar kushte që të rinjt të ikin nga vendi.
S'na kanë dhënë arsye mi besues. Kam punu kur gjë, sidomos për rini, nuk shoh perspektivë kur gjë këtu me jetu. Këto janë apo sa shumë po ikin, çdo ditë pelshojn vendin. Ata e kanë një arsye shumë të fortë që pelshojn këtë vend se s'po mujnë me vogë kur gjë. As me jetë punë as kur gjë. Kam prëntu sa kanë mujtë politikantë, po mo i nashkun qatë mos që asë nuk i besohet hishishish. Qyshmonë o hajgare o vokje punë e premtimeve këtyne senëve.
Feride Jashari nga Podujeva, studente në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se duke par luftën për pushtet nga anë e politikanëve të Kosovës në përgjithësi, si dhe premtimet që i bëjnë në fushata si pasaj, vetëm për të arritur deri të pushteti, të rinjve u mungon motivi dhe shkaku për t'ju besuar atyre.
Po është diçka që shihet, po shohim na me fakte, nuk po kallëzojnë kur gjatë që munën ata me na kthinive besimin. Po thonë këna me zhvillu Kosovën, e nuk përshjet kur gjo, veç për shkatëroj.
Gjashëm shprej mendimin edhe Marigona Kuqi, pashtu studente në Fakultetin Ekonomik.
Për deri sa nuk përbojnë kur gjo për vanën tonë, heq, asni tëra nuk i besojnë. Mas parin asni tëri nuk kemi asni vanë, përnaj aktivitet nuk kemi, fakulteti është katastrofë edhe gjithmon me njëfësime, se sa në kështu që u bëbajat vanës, kreti kam premtu edhe nuk përbojnë kur gjo, kështu që normal që nuk i besohet, kër vanë është katastrofë për momentin.
Bujar Ymeri nga Podujeva, student në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se politikanëve nuk u beson fare.
Si besoj hes, kum besu që para dy vite ose tri, se ju më konë atë fazën që fort nuk më ditë, nuk më po, po ta shpisho pesho gjendje, pesho situatën s'ka ndryshu, sen pesho që po iku në rinja jashtë, sen më në përshamu kur të kry fakultetin, kur farë perspektive s'ka me him punë, se diçka kështë.
Lirie Sulejmani nga Podujeva nxënëse në shkollën e mesme Isa Boletini në Podujev, thotë se përderisa ekzistojnë shenja se sipas saj korrupsioni ka përfshirë institucionet dhe politikanët, mungon arsyeja që të rinjt të besojnë në ta.
S'kam arsye më besu politikanëve, asnjënit hiç, sepse vetëm kanë mendime që s'uni realizojnë. Vetëm fjalë, krejt janë të korruptum se cele, asë njënë zgudzëm pa ditë njënë tjetërit, krejt janë tim fel, kështë që asë njënë së mënën më bo mirë për Kosovën.
Florina Gashi nga Suhareka studion ekonomi në Universitetin e Prishtinës, si pasaj tashe 15 vjetë, politikanët kanë premtuar shumë, por si pasaj mos puna e tyre ka dëmtuar jo vetëm të rinë.